Yle, Radio 1, Eve Mantu.
Hei ihminen, sinä lajitoveri siellä, tervehdys. Milloin viimeksi ajattelit sitä, että sinä olet selkärankainen, olet nisäkäs, eläin? Olet ihmeellinen, ihminen, mutta kuitenkin yksi eläin muiden eläinten joukossa. Mä olen nyt muutaman vuoden ajan yrittänyt saada mun poikaani uskomaan, että ihminen on eläin, mutta hän ei suostu uskomaan. Vaikka mä olen näyttänyt tietosanakirjasta kaikenlaista faktaa, poika vaan hymyilee ja pudistaa päätään, että ei äiti. Ei ihminen ole eläin, ihminen on ihminen. Mikä ihminen oikeastaan on? Homo sapiens sapiens. Uhanalaisuusluokitus least concern LC, eli elinvoimainen, eli hyvin tunnettu laji, jonka kanta on runsas ja vakaa. Ei vaaraa sukupuuttoon kuolemisesta. Ihmisapina. Lähimmät elossa olevat sukulaiset, simpanssi ja bonobo. Mutta mitä se tarkoittaa? Mikä sinä olet? Mikä minä olen? No me nyt ollaan tietysti ihan tavallisia, mutta me ollaan myös aivan ihmeellisiä, yhtä aikaa. Ja sinä siellä kykenet tajuamaan oman ihmeellisyytesi. Siksi tänään vähän ihmetellään. Alkujumpaksi kädet eteen ja mieti hetki käsiäsi. Katsele niitä, sinä kädellinen siellä. Ihan niitä omia arkisia käsiäsi. Katso niitä juuri nyt. Mitä ne ovat tekemässä? Ovatko tietokoneen näppäimistöllä vai tiskaamassa? Lakkaatko kynsiä? Puristatko rattia vai onko kädessä kudin, puukko? Katsele vähän aikaa näitä merkillisiä tarttumaelimiäsi. Ihastele rannetta, miten se taittuu, se toimii. Ajattele, jos ei taittuisi, miten kätevä silloin olisit. Purista käsi nyrkkiin ja avaa taas. Avaa niin, että sormet sojottaa joka suuntaan täydessä mitassaan. Ajattele, mitä kaikkea osaat tehdä näillä ihmeellisillä käsillä. Miten kätevä olet. Ja nyt tee sitten semmoinen oikein ihmisellinen taikatemppu, eli purista etusormi ja peukalo yhteen vastakkain. Tämä on taikatemppu, johon ei joka eläin pysty. Ihastele peukaloa. Näytä itsellesi peukkua. Peukussa on voimaa. Peukalon voi painaa ja puristaa toisia sormia vasten tiukasti. Ja tämä arkisen mitätön, tuhansia kertoja päivässä tapahtuva pieni liike on koko ihmisyyden ytimessä. Peukalon ja muiden sormien yhteistyö on eläinkunnassa hyvin harvinaista. Ihmisen teknologinen ylivertaisuus on pitkälti just peukalon ansiota. Se kääntyilee eri suuntiin. Se on notkea. Joten mistä muusta ihmisyyden ihmettelyn voisi oikeastaan aloittaakaan kuin käsistä, sormista, näistä hienomotoriikan mestareista? Kiitos kätöset. Teitä saamme kiittää lumipalloista ja helminauhoista ja Karjalan piirakoista ja kitaran soitosta. Ja vaikka mistä. Pienen lapsen kädellistaitojen kehittymistä on kiehtovaa seurata. Vastasyntyneen kädet on aluksi ihan supussa, kiinni vartalossa, ne on nipussa ja mytkyrässä. Sitten ne alkavat pikkuhiljaa harittaa ja huitoa sinne tänne aika holtittoman näköisesti. Se on sitten kiihkeä vaihe, kun vauva alkaa tavoitella esineitä. Kun lapsen eteen laittaa palikan, lapsi alkaa tuijottaa intensiivisesti sitä palikkaa. Ja käsi tai yleensä kädet aloittavat määrätietoisen suunnan hakemisen. Ensin kädet viuhtoo isoa kaarta joka suuntaan hallitsemattoman näköisesti, mutta katse pysyy koko ajan vakaana ja päättäväisenä kiinni siinä palikassa. Ja sitten kun käsi on aikansa hakenut oikeaa suuntaa, se liike pienenee ja lopulta käsi tavoittaa palikan ja tarttuu siihen ja tietysti vie suuhun. Ajattele, ettei mene montaakaan vuotta, kun tämä ihminen voi hallita 10 sormia näpyttelyn tietokoneella. Tai hän osaa pyöritellä pullasta pieniä pallosia, jotka voi tunkea sieraimeen. Nyt kun kättäsi siinä pyörittelet ja sen osaamista ihmettelet, että miten se osaakin letittää hiuksia ja väkertää vieheitä, niin siinä samalla voit vähän syyllistyä siitä, miten vähän arvoa tulet antaneeksi käsillesi. Syyllistyminen nimittäin. Sekin on vahvasti inhimillinen taito. Kun sanotaan, että hän vaan istuu ja pyörittelee peukaloitaan, niin se on aika voimakas närkästymisen ilmaus. Olisi peukalot, nämä ihmeelliset työkalut, mutta niitä siinä vaan pyöritellään. Hävytöntä lahjojen haaskausta. Mä pidin viime viikonloppuna pientä listaa siitä, mitä kaikkea mun taitavat käteni viikonlopun aikana tekivät. Mä hämmästyin sitä, miten laaja-alaista käsien osaaminen on. Esimerkkinä käytämä korvapuustien leipominen. Käsillä voi nostella esimerkiksi jauhopussin kaapista. Käsillä voi kauhoa, ripotella, taputella. Kädellä tuntee, milloin maito on noin 45 asteista. Käsillä voi alustaa taikinan ja kädet tuntevat, milloin se taikina alkaa alustua. Ohjeessakin sanotaan, että alustettu taikina alkaa irrota käsistä ja kulhon reunoista. Taitava leipuri voisi tehdä taikinan silmät sidottuna. Niin paljon informaatiota lähtee kämmenten ihosta suoraan aivoille prosessoitavaksi. Kädet pyörittävät kaulinta, tietävät just millä voimalla pitää painaa, miten suurta liikerataa tehdä. Kädet osaavat kääriä taikinan rullaksi, kädet muotoilevat, kädet sokeroivat. Ja kun mä asettelin peltiä uuniin, mä tajusin, millä varmuudella kädet tasapainottelevat sitä peltiä. Just oikeaan suuntaan, ja sinne se sujahti metallikiskoille millimetrin tarkkuudella. Ja sekin täytyy mainita, että kädet, nämä ihmeelliset kädet ja aivot yhteistyössä osaavat arvioida, milloin on tarpeen tehdä millimetrityötä ja milloin riittää vähän roisimpi tarkkuus. Kaiken tämän taidokkuuden mä otan yleensä itsestäänselvänä. Jopa niin itsestäänselvänä, että jos mä joskus olen kömpelö ja pudotan jotakin tai törmäilen, mä alan heti sättiä itseäni. Vaikka joka hetki pitäisi tajuta, miten ihmeellinen käsi on, miten vaativia toimia se suorittaa joka päivä, miten herkkä on se tasapaino, jonka varassa ihminen kaiken taitavasti tekee. Ihmeellinen ihminen, tämä tässä ja sinä siellä. Biologi Iiris Kalliola on kirjoittanut ihastelukirjan ihmeellisestä ihmisestä. Kirjassa hän tutkailee, ihailee ihmistä kiireestä kantapäähän. Mä kutsuin Iiris Kalliolan pienelle talviselle kuljeskeluretkelle, sillä ihminen on siitä outo eläin, että se kuljeskelee ihan ilman erityisempää syytä, pelkästä kuljeskelun ja raikkaan talvisään ilosta.
Täällä on miellyttävä ilma. Täällä on ihana ilma. Ihana ilma ihmiselle.
On, kun älynyt laittaa tarpeeksi päälle.
Nimenomaan. Niin, ihana ilma ihmiselle, jolla on toppa housut niin kuin mulla ja lämpöiset kengät ja
pienet nenät. Niin. Pienet ulokkeet.
Et ihminen, joka pitää itsensä luomakunnan kruununa, niin jos mä mietin, että mut 40, nyt 46-vuotias naaras jätettäisi oman onneni nojaan vaikka suomalaiseen metsään, jossa ei olisi muita ihmisiä, joihin mä voin turvautua, niin en mä vuorokauttakaan selviäisi.
Mä luulen,
edes näissä vaatteissa.
Kyllä se varmaan älyäisit johonkin lumikieppiin kaivautua.
Mut mitä sen alle? Sitten tulisi nälkä ja jano. No ehkä mä voisin syödä lunta, mutta sitten mulla alkaisi ruumiin lämpö laskee. Ruokaa mä en saisi missään. Siis kielletty, mä en voisi kävellä huoltoasemalla ostamaan sämpylää. Vaan mun pitäisi selvitä sillä, että jos mä olisin eläin metsässä, niin en mä selviäisi. Ei mulla ole tietoja eikä taitoja.
Tuli on kyllä ollut tärkeä juttu.
Se on ehkä se, mitä mä mietin, on se, että kyllä sitä on. Mä oon kaupunkilaistyttö ja mä oon hyvin vieraantunut semmoiset, jos ajatellaan, että ihminen yhtenä kädellisenä lajina apinoiden joukossa, niin mä oon vieraantunut niistä selviytymistaidoista. Että kyllä mä hyvin pitkälti nojaan siihen, että tää yhteiskunta, tarkoittaa juoksevan veden ja tiet, jossa voi ajaa ja huoltamot, joihin voi viedä auton ja kaupat, josta voi käydä ostamassa ruokaa, että se systeemi huolehtii musta. Kaupasta vaatetta päälle ja kaukolämmitys on kotona.
Niin kyllä ihmiskunnan menestys niin perustuu siihen, että ihmiset pitää yhtä ja huolta toisistaan ja lyövät viisaat päänsä yhteen.
Iiris Kalliola, mä tulin sun luoksesi. Ja houkuttelin sua ihmettelemään ihmistä, miten ihmeellinen ihminen on. Ja sit samalla se toteamus sisältää sen kysymyksen, että onko ihminen nyt sit oikeasti niin ihmeellinen? Onko ihmisellä syytä pörhistellä sulkiaan, joita ihmisellä ei edes ole? Jotenkin siinä, että me ollaan ihan ylivertainen kaikkiin muihin eläimiin verrattuna. Me ollaan jotain aivan ihmeellisen ainutlaatusta, taitavin, viisain, kehittynein. Mitä sä ajattelit ensimmäiseksi ihmisestä eläinten joukossa?
kun mä sulle soitin?
No, mun mielestä ihmisen tekee hienoksi just se, että siinä on pohjalla se, ne monet kerrokset, mitä on kaikilla eläimillä. Aivoistahan kaikki lähtee. Meillä vaan on nämä aivot niin valtavan hienosti kehittyneet, että tosin se on hyvin ohut pintakerros. Mm. Tämä aivojen kuorikerros, mikä tekee meistä
ihmisiä.
Ihmisiä, mutta kyllä se on ylivertainen eläinten joukossa. Ei sillä, etteikö jokainen laji olisi ainutlaatuinen ja suuremmoinen ihan sinällään, mutta kyllähän ihmisellä on monia semmoisia juttuja, jotka on tehneet sen elämästä sitten monisäikeisempää ja monella tavalla rikkaampaa ja tiedostetusti rikkaampaa kuin eläimillä.
Joo, tämä tiedostaminen. Tämä on asia, jota mä oon miettinyt. Me nyt ollaan tietoisia toisistamme ja näistä muista ihmisistä täällä. Me kävellään talvisessa puistossa. Oksilla on paljon lunta. Ollaan tietoisia siitä, että juuri minä, Eve, olen tässä ja juuri sinä, Iiris, olet siinä. Meillä on molemmilla menneisyys, historia, jota me hahmotetaan jopa oman elämämme taakse, meidän esi-isiä. Me pystytään hahmottamaan maailma ympärillä. Ihmiset toisella puolella maapalloa, sinä olet sielläkin vieraillut ja elänyt. Että tämä on kyllä, tämä on kummallista, mistä kaikesta ihminen voi olla tietoinen.
Ja hyvin paljon sitä miettii myös tässä, kun kävellään ja sä oot aika tuntematon ihminen mulle, että mitä sä ajattelet, mitä sä odotat. Että koko aika sitä hienovarasten ilmeitten ja aistimusta ja monipuolisen viestinnän ja kommunikaation avulla niin yrittää päästä selville, että mihin tässä pyritään, mihin me ollaan matkalla.
Ja.
Että eläimillä niin usein se on se viestintä, niin se sikäli kun ihmiset tietää,
niinpä,
niin se perustuu niin kuin voimakkaampiin yksittäisiin aistihavaintoihin ja aistimuksiin, että ihmisellä on niin monet keinot käytössä. Ja sitten tietenkin niin koko aika niin taustalla on myös kaikki vanha opittu ja kaikki vanha tieto, että sitä opittua tietoa niin sitä on hyvin paljon pohjana, mitä eläimillä ei sitten yleensä ole.
Sinä olet ainakin joltakin osin identiteetiltäsi biologi. Biologin näkökulmasta mikä ihminen on?
No jaa, tasalämpöinen, päiväaktiivinen, nisäkäs, jolle on ominaista pystykäynti.
Joo, ihminen on aika kömpelä ja se eteneminen on aika onnetonta, jos mennään nelinkontiin.
Joo.
Pystykävely on meidän juttu. Tasalämpöinen, päiväaktiivinen.
Ja meillä on hyvä värinäkö. Me aistitaan värejä tosi hyvin, mikä on nisäkkäidenkin keskuudessa, se ei ole mitenkään sääntö. Ja se on ehkä just kehittynyt joskus aikoinaan siihen, että ollaan pystytty erottamaan sitten kypsät marjat ja hedelmät niin raoista.
Jaha. Poiketaanko polulta tai valtatieltä? Lähdetään tänne sisemmälle puista.
Hankalaa ehkä. Voidaan mennä samaan.
Mennään vaan, joo.
Rasvasin nämä kädet palkinnoksi kovasta työstä, jota ne koko ajan tekee. Ja huomasin, että käsissähän ihmisellä on tosiaankin nämä kynnet. Kynnetkin on aika ihmeelliset. Eivät yhtä hurjat kuin merikotkan, eivät yhtä luotettavat kiivetessä kuin vaikka oravan tai tikan, mutta kyllä nämä ihmisen kynnet on aika ihmeelliset yhtä kaikki. Eikä millään muulla eläimellä ole kynsibaareja. Ei millään muulla lajilla taatusti ole kolmipäiväistä kynsimuotoilijan peruskurssia. Ihmiselläpä on. Suomen manikyyrikoulu kertoo. Kynsimuotoilijan peruskurssi käsittää 3 koulutuspäivää. Peruskurssin materiaaliksi voi valita akryylin tai geelin. Opetus tapahtuu oppilaan omilla työvälineillä ja aineilla. Aloitustuotteet ostetaan omaan käyttöön kurssille tultaessa. Suomen manikyyrikoulun kurssit sisältävät teoriaa ja käytännön harjoitusta sekä tuote- ja välinetietoutta. Koulutus toteutetaan maksimissaan 8 oppilaan ryhmässä. Kynsimuotoilukoulu edellyttää, että osallistujat tuovat mukanaan oman kynsimallinsa. Kurssin sisältö. Ensimmäisenä kurssipäivänä opiskellaan kynsitietoutta ja opetellaan luonnon kynsien manikyyri sekä geelilakkaus, joko Young Nails Manicure tai Orly Gel FX. Toisena kurssipäivänä harjoitellaan rakennekynsien tekemistä. Tippien kiinnitys, massan levitys, viilaus ja käydään läpi tuotetietoutta. Kolmantena päivänä harjoitellaan käytännössä rakennekynsien huolto sekä ranskalainen tyyli rakennekynsille. Tässä netissä löytyvästä kurssiesitteessä tässä on näyttävät kuvat. Toisessa on pitkät tummanvioletit tylppäkärkiset rakennekynnet. Oikea kynsi on näköjään jätetty vähän näkyviin ja siitä kärjestä lähtee tämmöinen violetti tylppäkärkinen kynsi. Nämä on selvästi ammattilaisen rakentamat. Ja jos tämä ei vielä vakuuta, niin tiedä, että Suomen manikyyrikoulussa on kouluttautunut henkilöitä, jotka ovat voittaneet kynsimuotoilun SM-kilpailuita ja kansainvälisiä kilpailuita. Ulkomailla menestystä on tullut muun muassa Virossa ja Latviassa. Kerrotaan vielä, että pysyäkseen kehityksen kärjessä on kynsimuotoilijan tärkeää jatkokouluttautua. Tämä on lähes edellytys hyvän työn saavuttamiseksi. Suomen manikyyrikoulu järjestää kertauskoulutusta sekä seminaaria.
Eve Mantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi Eve Mantu.
Mä ihan tässä ohjelman alussa pyysin ihmisiä hetkeksi pysähtymään, ei tietenkään pysähtymään konkreettisesti, jos on vaikka moottoritiellä autossa, mutta siis ajatuksineen keskittämään tietoisuutensa hetkeksi käsiin. Mitä ne on nyt just tekemässä? Onko ne tietokoneen näppäimistöllä? Pitääkö ne kiinni ratista? Rapsuttaako ne koiraa? Et mikä se on se, mitä ne kädet just nyt tekee? Ja sitten miettimään sitä, että ne on huikeet kapistukset nämä kädet. Jotenkin tämä koko ohjelman idea lähti rakentumaan käsistä, siitä, että me ollaan kädellisiä ja jotenkin tämä peukalo ja etusormi, niiden yhteistoiminta. Käsi on musta, se on ihmeellinen.
Niin on. Mitkään muut kädelliset ei ruuvimeisseliä kyllä vääntele kuin ihminen. Ja miten paljon niillä voi tehdä hyvää, miten niillä voi helliä ja tehdä astioita ja työkaluja ja virkata ja neuloa ja leipoa ja säveltää ja soittaa ja hiihtää ja paijata ja iskee nyrkkiä pöytään sitten, jos on tarvis. Ja kyllähän ne liittyy ihan puheen kehitykseen ja kaikkeen. Et esimerkiksi lapsilla niin on todettu, että mitä enemmän erilaisia materiaaleja se saa kosketella, pieni lapsi, että erilaisia jauhoja ja karkeita pintoja ja vettä, ja niinhän lapsi pyrkii tekemäänkin, niin sitä nopeammin hän oppii puhumaan.
Kädet on kyllä niin ihmeelliset. Tietysti on ihmisessä paljon muutakin, mutta tämä koko asia jotenkin lähti siitä. Mutta onhan simpansseilla on taitavat kädet. Mä oon nähnyt myöskin eläintarhassa gorillan ja miten gorillat just hyväilee jälkeläisiä ja nyppii turkista jotakin ja ottaa pieniä jotain marjoja suuhunsa tai siemeniä ja hypistelee niitä ja näin poispäin, että onhan sielläkin sitä kätevyyttä.
On, mutta ei.
Ei samalla tavalla.
Ei samalla tavalla. Ja kyllä ihmiselläkin tämä sosiaalinen sukiminen, mitä on muilla kädellisillä, niin kyllä se on hirveän tärkeää, hierominen ja paijaaminen ja hyväileminen, ja että ihan vastaavasti.
Me ollaan siinä mielessä varmasti nisäkkäiksikin hyvin harvinaisia, sinä ja minä. Tässä kaksi naarasta, jotka me kuljeskellaan täällä vaan. Tämän retken tarkoitus ei ole etsiä ruokaa eikä etsiä paria, vaan me tässä kuljeskellaan ja jutellaan. Tämä on aika eläinkunnassa merkillistä käytöstä. Vaikka me mielellään esimerkiksi rakennetaan luontoelokuvien ja eläimistä kertovien tarinoiden dramatiikkaa siihen suuntaan, että ikään kuin ne eläimetkin yhdessä miettisi asioita. Ja mua huvittaa kovasti tämä monissa Afrikan luontodokumenteissa nähtävä. Aina siellä on se joku kuva leijonasta, joka vaikuttaa siltä, että ihailee auringonlaskua tai istuu jossain mietiskelemässä.
Sillä on maha niin pulleena, että se ei jaksa hievahtaakaan.
Et me jotenkin rakastetaan sitä ajatusta siitä, että eläimet on niin kuin, kuitenkin niin kuin tietyllä tavalla inhimillisiä tai halutaan rakentaa ne tarinat sellaisiksi. Mutta tosiasia on se, että en mä usko, että on kovinkaan monia eläinlajeja, jotka tällä tavalla niin kuin kuljeskelisi vain kuljeskelemisen vuoksi.
Niin, kyllä siinä varmaan aika usein niin merkitään reviiriä tai siinä samalla tai saalistetaan, etsitään syötävää tai kumppania.
Tai koulutetaan pentuja.
Aivan, aivan, opetetaan tavoille.
Eikä meillä nyt ole tässä mikään naaraiden välinen valtataistelukaan käynnissä.
Ei ole tosiaankaan, ei ole millään sektorilla. Ihmisellähän on tyypillistä kyllä se, että se rupattelee aika paljon muista ihmisistä. Että eläimillä ei ole tämmöistä juoruilua. Ja on esitettykin, että se on yksi semmoinen asia, mikä on auttanut ihmistä niin kartoittamaan vähän lähiympäristön muita lajikumppaneita, että ketkä niistä on vihollisia ja ketkä on ystäviä ja kehen voi luottaa, mikä on sitten taas helpottanut sitä sosiaalista elämää muuten. Et se on aika tärkeä juttu ollut puheessa.
Sanoit kauniisti rupattelu, tarkoitat siis myös juoruilua ja selän takana puhumista.
Kyllä, ja mielistelyä ja ovelia vetoja, johdattelua harhaan,
juonittelua.
Tuon paljon. Ja useinhan naisia syytetään, että erityisesti naiset puhuu näin, mutta kyllä tutkimusten mukaan niin millään ei ole millään koulutuksella tai sosiaalisella asemalla tai sukupuolella ei ole suurtakaan merkitystä tähän, että ihan yhtä lailla kaikki kartoittavat tätä ympäristöä.
Iiris Kalliola sanoi, että ihmiskunnan menestys perustuu siihen, että ihmiset pitävät yhtä ja lyövät viisaat päänsä yhteen. Ja ihmisellä tosiaan on näitä oppimisen yhteisöjä ja päättäjien verkostoja, joissa työskennellään yhdessä viisaat päät yhdessä. TEDx on yksi tällainen yhteisö. Väliä tiedon jakamisen yhteisö, viisaiden päiden kopisteluyhteisö. Mä löysin TEDxin sivustolta evoluutiobiologi Mark Pagelin esitelmän. Hän opettaa Readingin yliopistossa. Hän puhui kielestä ja ihmisen lajikehityksestä heinäkuussa viime vuonna. Hyvin kiehtovaa asiaa. Mark Pagel avaa kielen ja puhetaidon merkitystä simpanssien avulla. Simpanssihan osaa kaivaa tikulla termiittejä pesästä suuhunsa ja iskeä kivellä kookospähkinän halki. Simpanssi siis käyttää työkaluja ja tätä pidetään todisteena simpanssin älykkyydestä. Mutta jos ne olisivat älykkäitä, eikö niillä olisi jo lapio, millä kaivaa termiitit esille? Ja kookospähkinä kauppa, josta voisi ostaa valmiiksi avattuja pähkinöitä. Näinhän ihminen tekisi. Simpanssi ei opi toisen virheistä. Simpanssi ei osaa hyödyntää lajinsa viisaimpien ja menestyneimpien menetelmiä, eli ne käyttävät samaa konstia aina vaan. Mark Pagel sanoi, että me voitaisiin hypätä 1 000 000 vuotta eteenpäin ja tulla katsomaan, miten simpansseilla menee, ja siellä ne kaivaisivat tikulla termiittejä ja hakkaisivat kookospähkinöitä niillä samoilla kivillä. Ihminen sen sijaan on mennyt eteenpäin. Pagel tunnustaa, että tämä kuulostaa aika itserakkaalta ihmisen sanomana, mutta ihmisen esi-isä Homo erectus oli samassa jamassa 2 000 000 vuotta sitten. Homo erectus koputteli samoja pähkinöitä samalla kivellä, näin kuvanollisesti sanoen. Mutta sitten Homo erectus otti harppauksen. Se teki kivestä alkeellisen käsikirveen, ja se oli tietysti suuri edistysaskel, mutta siihen se kehitys sitten jäi. Erectus käytteli sitä samanlaista työkalua 1 000 000 vuoden ajan, eli noin 40 000 sukupolvea Homo erectus-lajia työskenteli saman käsikirveen kanssa. Klank, klank. Homo sapiens sapiens sen sijaan oppii toisia katsomalla. Me opimme toistemme virheistä, me hakeudumme yhteen jakamaan osaamista. Meillä on nimittäin ylivertaiset kommunikaatiotaidot. Jos mä vaikka niitä korvapuusteja leivon, mä voin kysyä yhdeltä ja kysyä toiselta ystävältä, että miten he tekevät ne herkulliset korvapuustinsa. Mä voin katsoa netistä muutaman ohjeen, sitten mä voin kurkata keittokirjaan, tai mä voin mennä marttojen leivontakurssille, tai mä voin vakoilla kiikarilla, kun naapurin rouva leipoo. Ja sitten mä voin itse harkita ja valita yhden näistä tavoista toimia. Tähän ei simpanssi pysty. Ja mikä ihmisintä, mä voin vielä viritellä ja kehitellä ideaa, ja koska mä olen ihminen, mä todennäköisesti myös teen niin. Mä sovellan, mä hylkään ja otan jotain käyttöön. Kumulatiivinen lajin kehitys, yhdessä oppiminen, sosiaalinen oppiminen. Eli, hei näytäs. Ai jaa, oota, näytä vielä. Ai sä teet tollai. Mut hei, ootas, mulle tuli mieleen, entäs näin? Kato joo. Tähän ei apina pysty.
Yksyy ihmisen niin sanotusti tähän voittokulkuun ja tähän, että me ollaan käyty syvällä meressä ja korkealla avaruudessa, niin vai voiko enää sanoa edes korkealla avaruudessa, mutta kaukana avaruudessa, niin on tietysti se, että ihmisessä on joku tämmöinen merkillinen tarve pyrkiä koko ajan eteenpäin ja tehdä asioita uudella tavalla. Miettiä aina, entä jos? Jos mä tekisinkin tän näin, jos mä kilkattaisinkin tästä kivestä vähän särmiä pois, että se olisi niinku sellainen pyöreä, niin olisiko se helpompi kuljettaa tavaroita. Että tää on niinku loppumaton tarve kehittää asioita.
Näin, se on ihan ihmistyypillinen, että nämä eläimet, jotka käyttää työkaluja, niin ne on aika semmosia krovveja virityksiä, mutta ihmiset sitten ottaa mukaan myös estetiikkaa ja esteettisiä näkökantoja niihin.
Saukko, eikö se ole saukko, joka kilkuttaa kivillä niitä simpukoita kuoria Joo. rikki, niin se on varmaan kyllä aika pitkään ihan samaa metodia käyttänyt, että saukko ei ole niin kuin lähtenyt kehittelemään sitä, että voisiko olla mulla joku tasku, johon mä voisin pistää ne kivet, että mun ei tarvitse aina etsiä uusia kiviä ja ihminen olisi saukkona varmasti jo ihan toisissa metodeissa kiinni.
Ja ihmisillä leviää sitten nämä uudet menetelmät ja ideat ja ajatukset, niin leviää sitten yksilöiden kesken paljon enemmän kuin mitä nisäkkäillä muut on. Kun ajatellaan meemejä tämmöisiä kulttuurillisia asioita, kännyköiden käyttöä ja muotia. Kyllä saattaa olla sitten suuri vaikutus kyllä ihan biologisiinkin piirteisiin. Joku tupakointi esimerkiksi leviää ihmisten keskuudessa, niin se saattaa vaikuttaa sitten jo lisääntymiseenkin ja elojäämiskykyyn.
Ihmeellinen ihminen. Uusi sukupolvi tavallaan kiipeää aina edellisen harteille ja katsoo sieltä. Siksi meillä on työkaluosastot rautakaupoissa. Sieltä saa kirveen. Tai vaikka klapikoneen. Kyllä semmoisella varmasti kookospähkinä halkeaa. Eikä rautakaupasta saa vain yhtä klapikonetta, ei sitä ensimmäistä klapikonetta, vaan yhden monista vaihtoehdoista, oman sukupolvensa edustajan, klapikoneen, jota edeltää monta varhaisempaa klapikonetta. Ihminen kehittää ja kehittää ja kehittää, oli kyse sitten rakennekynsimateriaaleista tai korvapuusteista. Mun oli myös pakko kehittää. Mä laitoin kanelin ja sokerin lisäksi vähän vaniljasokeria puustien sisään, kun en voinut ihmisyydelläni mitään. Oli pakko kokeilla, mitä jos. Voi sanoa, että lähes kaikki, mitä sinä juuri nyt näet, on ihmisen mitä jos ajattelun tulosta. No, jos satut olemaan nyt aarnimetsässä, niin siellä semmoista on aika vähän, mutta ainakin kaikki se, minkä olet mukanasi sinne metsään tuonut, se on ihmisen mitä jos ajattelun tulosta. ZX, jonka aikaisemmin mainitsin, on yhteisö, joka voi viestiä valtamerten yli tätä tämmöistä mitä jos ajattelua. Ja se on ihmistä se. Olla valppaana kiinni muissa ihmisissä, yhteydessä, kommunikaatiossa, olla kuulolla ja janota yhteenkuulumista.
Kyllä ihmisillä on myös tarve olla yksilönä ihan omana itsenään löytää se oma identiteettinsä ihan. Totta kai se rakentuu muiden ihmisten kautta, mutta ei se välttämättä siihen tarvitse liittyä sitä vastakkaista sukupuolta.
Onkohan ihminen ainoa eläin, jolla voi olla niin sanotusti jaloja vaikuttimia, epäitsekkyyttä? Nimenomaan, että tiedostaa, että tämä mitä mä nyt teen, tämä on nyt mulle vahingollista, mutta mä voin täällä pelastaa jonkun toisen tai jonkun itseäni suuremman asian.
Ei pelkästään. Eläintarhoissa on todettu aika korkeita moraalia myös esimerkiksi simpansseilla. Et naaraat on saattanut keskeyttää kurosten välisen kiistan, kun ne on mennyt käydä toistensa kimppuun urokset. Niin naaraat on kerta kaikkiaan niin kuin menneet väliin, mikä on musta aika hieno ajatus jo ajatuksena. Ja samoin ovat saattaneet joskus naaraat estää urosta, hallitsevaa urosta käymästä jonkun nuoremman koiraan kimppuun, joka on esimerkiksi yrittänyt paritella naaraan kanssa. Niin ne on estäneet, ettei ole tullut mitään pahempaa jälkeen. Ihan pitämällä kovaa meteliä. Ja tulee väistämättä mieleen nämä Tšetšenian äidit.
Ja niinkin älykäs eläin kuin simpanssi. Varmasti on jollakin tavalla nähnyt sen, mitä käy yleensä välintulijalle, että on ollut, voiko näin sanoa, tietoinen itseään uhkaavista riskeistä.
Se on vaatinut jo vähän ennakointia, että selviääkö tästä vai ei. Et kyllähän eläimillä on myös semmoista, että ne pystyy hieman ennakoimaan toistensa käyttäytymistä, että mitä toinen tekee. Sitähän on koirilla ja jokainen koiran omistaja tietää, miten ne osaa sen. Mutta ihmisellä on just se, että kun pystyy koko aika kartoittamaan aistihavaintojen avulla ja tiedostetusti sitä ympäristöä. Niin.
Delfiineistä puhutaan paljon delfiinien älykkyydestä ja delfiinien keskinäisestä viestinnästä. Valaat viestii myös toisilleen pitkien matkojen päästä. Siitä on aika paljon erimielisyyttä, että kun ne delfinit viestii, niin miten korkeatasoista se niiden viestintä on? Vai onko se lähinnä sellaista, että mä oon täällä, missäs te ootte? No tietysti nuorten yksilöidenkin viestinnässä on suuri osa tätä, että mä oon täällä, missäs te muut ootte. Mutta onko sulla siitä tietoa, että mistä siinä on kyse? Sen mä tiedän, että tavallaan jokaisella niillä on sellainen yksilöllinen ääni, joka on ikään kuin nimimerkki, jolla sitten huitastaan viestiä mereen.
Joo, ja esimerkiksi valailla, niin ryhävalaiden lauluahan on paljon tutkittu. Niin niillä on sitten ihan saattaa olla vuoden hittejä, että miten ne erilaisista pätkistä, vinkunoista ja murinoista ja naksutuksista ja rehinöistä, niin miten ne sitten luo sen sävelmän, niin sitten jonain vuonna saattaa olla tietty hitti eri porukoilla. Et kyllä niillä on. Ja totta kai niin voisi kuvitella, mä en tiedä, mutta delfiineillä esimerkiksi, niin jos se äänen syvyys tai väri tai joku saattaa viestiä, että minkä kuntoinen kaveri on. Tai ne saattaa viestiä, että missä on hyvä saalispaikka. Että ilman muuta, miksei. Kyllä meidän tiedot eläinten viestinnästä on kovin vajavaisia, veikkaisin. Että mitä jatkuvasti tulee uutta. Tietoa, että se on aika.
Mä tästä tähyilen samalla. No tässä heti on mä mietin tuossa yhtenä päivänä, kun mä tätä ohjelmaa päässäni pyörittelin, niin mä mietin, että mitkä on semmoisia asioita, joita varmasti on vaan ihmisillä, eikä millään muilla eläimillä. Sitten mä ajattelin, että ihmisellä on Twitter. Sitten mä tajusin, että ei, kun mä kävelin, tässä on nyt just tämmöinen koiran twiittaus.
Kyllä, tämmönen niin
pikaviesti,
on.
Käyntikortti. Ja mä yritin löytää tietoa siitä, että mitä informaatiota koira saa, kun se käy haistelemaan toisen koiran jättämää pissa twiittausta. Ja en mä löytänyt oikeastaan mitään. Ja se on musta hirveän jännittävä ajatus, että kun yksi koiran ulkoiluttaja herra kerran mulle sanoi, että kun mä sanoin, että kiva kun sä annat koiran haistella rauhassa, etkä koko ajan revi remmistä, niin hän sanoi, että luen mäkin Hesarin aamulla, aivan, että tää on koiralle ihan sama kuin se, että aivan, hän lukee lehden ja käy niinku kierroksia katsomassa, ketä täällä on käynyt. Mutta mitä kaikkea sieltä pystyy koira lukemaan nenällään, niin se on musta äärimmäisen kiinnostavaa, miten sellaista voidaan tutkia, ei mulla ole aavistustakaan.
Kyllähän ne haistaa sukupuolen ja onko juoksuaika vai ei. Ja kyllähän ne haistaa varmaan ihan, en tiedä, että pystyykö ne haistamaan, että mitä kaveri on. Onko sillä ollut hyvät safkat, mutta kyllähän ne kysin varmaan on tietoa ihan. Yllin kyllin.
Niin, siis mä luulen, että se rupeaa menemään jollain asuinalueella ja menee, että siinä tulee niinku naama mieleen. Tai tämä on se joo, jonka mä näin silloin. Aha, kyllä varmasti ravinnon näkee ja onko sairaana. Saatellaan, että koira pystytään kouluttamaan esimerkiksi ihmisen uloshengitysilmasta haistamaan, että onko ihmisellä keuhkosyöpä. Aivan, ja siitä on ja päästy kai jo 90%
ilmeisesti. Se on sama juttu, että se haisee. Erilaisille.
Et se on selvää, että siellä on sitä dataa.
On, mutta kyllähän ihminenkin siis, mä muistan lapsena kouluaikana, niin kyllä mä muistan ihan tasan, tai en mä nyt ihan enää muista, mutta silloin tunnistin hirmu selvästi että toisten kavereiden kodit. Mm. Eikä se perustunut mihinkään kaalilaatikkoon, vaan se oli se yleistuoksu.
Täällä on aika paljon näitä twiittauksia täällä tien varressa.
Kyllä.
Ne ärsyttää ihmistä, mutta kyllä ne koirille varmasti on hyvin tärkeitä. Ja sitten se, että mehän nähdään vaan noi keltaiset merkit, mutta me ei aistita sitä näiden välissä olevaa tuoksuatomien niitä vanoja, jotka täällä ilmassa ei ole. Ja mitkä tässä on, että koira pystyy todellakin aistimaan ihan täältä ilmasta.
Että joo, niin pitää varmaan karsiakin sitä informaatiota ihan niin kuin ihmisenkin, että antaa mennä ohi vaan, että ei kaikkea pysty omaksumaan.
Joka narttua ei voi niin kuin mietiskellä.
Ei voi. Menee pasmat sekaisin.
Et on monia tämmöisiä lukemattomia, jossa voi ajatella, että ihminen häviää muille eläimille. Meillä ei ole tuommoista kykyä. Me ollaan sitten kompensoitu se puute jollakin. Me ollaan keksitty joku apuväline siihen sitten.
Kaikki vanhat opit ja tiedot ja oivallukset, niin siellä ne on muistin kätkössä ja yleensä niitä ei osaa ottaa. Ne ei ehdi mukaan siihen hankalaan tilanteeseen, sitten yleensä muistaa sitten jonkin ajan kuluttua, että ai niin, sehän se oli.
Pystyisiköhän ihminen edes käsittelemään, jos ihmisellä olisi kaikki aivot, tai siis kaikki aistit, ihan valtavan herkät, niin pystyisikö ihminen edes? No ehkä aivot olisi sitten, pää olisi 3 kertaa sen kokoinen, mitä olisi nyt, että pystyisi prosessoimaan, jos täällä vaikka olisi ne hajujäljet nyt kaikki ilmassa, ja me sitä kaikkea käytäisiin jatkuvasti aivoillamme läpi sitä tiedon tulvaa.
Mutta kaikki se tieto, millä ei ole merkitystä lisääntymisen, eikä elojaamisen kannalta, niin ei kaikkea kannata haalia yleensä. Sehän ihmisissä on niin mukavaa, kun pystyy ihan huvin vuoksi, ei minnekään rakentamaan portaita. Ja
tuossa on tuommoinen jääkiekkokenttä, urheilukenttä, jossa pojat pelaa jääkiekkoa. Nuoret ihmislajin urokset, mä sanoisin, että jotain tuommoisia 12-13 ikäisiä, 14 ikäisiä. Ja siinä on osaltaan kyse yhteispeliharjoittelusta, osaltaan kyse semmoista keskinäisestä urosten välisestä mittelystä, että kuka on paras ja kovin ja vahvin ja taitavin. Et ei siinäkään sinänsä mitään hirveän ihmeellistä, jos taitaa olla vaikka muita nisäkkäitä. Ei. Kun katsoo laumaa nuoria leijonanpentuja, niin kyllä se on niinku sitä kanssa.
Rankkaa että aikaa se on niillekin. Koko ajan nujutaan jotakin toisten kimpussa.
No, onhan siihen se, kyllä poikalapset nujuaa paljon enemmän. Et ihan niin kuin mikä tahansa nisäkäs koiras, niin kyllä siinä otetaan mittaa kaverista. Mutta ihmisellä vaan niin sitä voi kompensoida. Sitten ei tarvi olla se tiukin muskelimasa, vaan voi sitten olla nokkela, joka herättää sitten ihan yhtä suurta kunnioitusta ja saa auktoriteettia sitä kautta.
Voi olla upea lauluääni.
Jääkiekko, taitoluistelu, sinfoniakonsertti. Ihminen mittailee voimiaan ihan eläimenä toisten ihmisten kanssa, haastaa kilpailuun. Mutta ihminen haastaa myös itsensä, ja siksi me olemme, mitä olemme. Viikingit haastoivat itsensä, kun lähtivät veneellä tuntemattomille merille. Jokainen askel outoon suuntaan on sitä samaa ihmisen uteliaisuutta, jonka ansiosta meillä on välineet selvitä ankarassa pakkasessa ja korventavassa kuumuudessa. Tämmöisten kehittämisten mutkissa on tietysti moni kuollut, mutta niin se menee. Semmoinen on ihminen. Mutta nyt riittää vähäksi aikaa ihmisen oppineisuuden ja kehityksen ylistys. Ei ihminen ole pelkkää aivojen kuorikerrosta. Kiinnostavan monimutkaiseksi ihmisen tekevät ihmisen kaikki kerrokset. Kehittyneet ja muinaiset.
Usein korostetaan sitä, että ihminen on erityinen ja korostetaan sitä, mikä ihmisessä on erilaista kuin missään muussa eläimessä. Mikä meissä nyt sitten voisi ajatella, että on ihan sitä samaa?
No kyllä ne juontuu sinne aivojen syvimpiin kerroksiin. Kaikki mikä liittyy elojäämiseen ja lisääntymiseen. Tunteet vihasta rakkauteen, niin ne on aika syvällä ihmisessä ja usein niitä on taustalla myös tiedostamatta. Et se on musta jännä, että kun on tehty kokeita tai on ollut tapauksia, että ihmisellä on katkennut yhteys niin kuin korkeampien kuorikkeen, siis semmoisten rationaalisten alueiden ja sitten näiden syvien tunnealueiden, aivojen tunnealueiden kesken, niin ei pysty tekemäänkään päätöksiä. Et kaikessa, mitä ihminen niin kuin tekee ratkaisuja, niin niissä on aina taustalla myös tunnetta.
Eli molemmat aivopuoliskot ja niiden jatkuva yhteistoiminta on niin tärkeä.
Molemmat aivopuoliskot ja sitten myös ne eri kerrokset. Just. Että aivojen kokohan niin jollain valalla nyt on moninkertaisesti suuremmat aivot kuin ihmisellä tietenkin. Ei tietenkin, vaan on. Mutta just nimenomaan aivojen kuorikerros, niin se on ihmisellä se on semmoinen yli 2/4 desin kokoinen alue ja sitten jollakin kissalla niin se on alle 100. Ja simpansseillakin niin se on sitten 1/4 siitä ihmisen kuorikerroksen laajuudesta, että se on se ratkaiseva juttu.
Ratkaiseva kuorikerros. Ihmeellisessä ihmisessä.
Mut se on kiva, että noi vanhat limbisen järjestelmän alueet, joihin just liittyy nämä, miten paetaan petoja ja miten puolustetaan jälkeläisiä ja puolisoa ja mikä liittyy parin hankintaan ja näin.
Ne on tosi vahvoja. Me luullaan, että sekin jotenkin rationaalisen ajattelun tulosta, mutta että kyllähän sekin on ihmisessä olemassa. Pennun puolustaminen ja täysin
on,
se semmoinen alkeellinen.
Sehän on nisäkkäillä aika yleismaailmallista ja ihan yleistä kaikille lajeille. Että se on tärkeää, että saa tuottaa jälkeläisiä. Mutta just näistä vanhoista kerroksista, niin hajuhan on myös siellä hyvin syvällä. Ja hajut, niillä on valtava merkitys ihmisen elämässä. Ja hajumuistoilla. Että joku tuoksu, joku häivähdys jostakin kukasta saattaa tuoda mieleen hautajaiset tai jotakin. Ja sitten ihan tiedostamatta se saattaa vaikuttaa tunnetilaan. Ja samoin kuin sitten jotkut myönteiset, mukavat tuoksut kaukaa lapsuudesta. Terva ja
Joo, terva, se on vahva.
Haju on syvällä kerroksissa ja ne hajujen ja tuoksujen synnyttämät nostattamat mielikuvat ja muistot tulevat syvältä ja vahvoina. Ja se on vähän kummallista, sillä eihän ihmisen hajuaisti ole mitenkään kovin kummoinen. Mä mietin sitä, että ehkä se taika onkin siinä kyvyssä synnyttää mielikuvia niistä hajuista. Iris Kalliola sanoi esimerkin, että tietyn kukan tuoksu nostaa mieleen hautajaiset. Mistä siinä silloin on kyse? Ja pystyvätkö eläimet samaan? Mistä sen voi tietää ja miten sellaista tutkitaan? Mä löysin Helsingin yliopiston kognitiotieteen ainejärjestölehdestä tätä aihetta käsittävän jutun ja siinä lukee: yleinen oletushan on, että evoluutiossa tarpeettomat elimet ja toiminnot ajan mittaan surkastuvat ja häviävät, kun taas tarpeelliset, lajin olemassaoloa edistävät toiminnot säilyvät ja kehittyvät. Monipuolisesti kukoistavasta luovasta kulttuuristamme päätellen mielikuvat ovat edistäneet lajimme kehitystä ja ovat siten ilmeisesti hyvin tarpeellisia. Näin monipuolista ja monitahoista kulttuuria ei ole muilla eläimillä kuin ihmisellä, joten herää väkisinkin kysymys, miksi? Miten ja mihin tarkoitukseen mielikuvat ovat evoluutiossa alun perin syntyneet ja onko eläimillä mielikuvia? Jos on, millaisia? Kun asia lähtee penkomaan, huomaa, että vaikka mielikuvia on tutkittu jo vuosikymmeniä, eläinten mielikuvia ei ole edes yritetty tutkia. Mä en mitenkään pysty varmentamaan tätä tietoa, mitä ainejärjestölehdessä pohditaan, joten mulle jää arvoitukseksi, mitä tiedetään muiden eläinlajien kyvystä muodostaa mielikuvia. Ihmisellä kyky kuitenkin on, ja näyttää siltä, että juuri kyky mielikuviin ja mielikuvitukseen on antanut ihmisen ajattelulle ja toiminnalle siivet. Mä oon pahoillani siitä. Mä oon vähän kiinni nyt tässä korvapuustien leipomisessa. No johtuu varmaan siitä, että mä en muista milloin edellisen kerran mä olisin leiponut korvapuusteja. Nyt viikonloppuna leivoin, mutta siitä on kyllä vuosia. Enkä mä oon elämäni aikana kovinkaan montaa kertaa niitä leiponut. Mutta mulla oli mielessä vahva mielikuva korvapuusteista, kun mä ryhdyin hommaan. Ja yhdessä kohdassa leipomista mä käytin ihan erityisesti ja tietoisesti tätä kuvittelua hyväkseni. Mulla oli päässä kuva siitä, miltä korvapuusti näyttää. Että se on pohjasta leveä ja päältä kapea niin, että ne korvapuustin raidalliset kyljet näkyvät ylhäältä katsottaessa. Että se on semmoinen viisto. Mä olin rullannut sen taikinan kääröksi. Mulla oli mielikuva, että siitä se lähtee. Ja sitten mä taikinaan koskematta ikään kuin ilmaan piirtelin ja mielikuvituksessani leikkasin pötköstä pätkiä. Mä yritin päässäni ratkaista, että miten mä saan niistä sellaisia korvapuustin näköisiä. Ja siinä meni vähän aikaa, mutta sitten mä tajusin, että hei, mun täytyy leikata viistoja paloja ja sitten vierittää ne pystyasentoon niin, että kapea kohta tulee päälle. No tää nyt ei ollut mikään ihminen, tää oli oikeastaan aika vaatimaton mielikuvaharjoittelu, mutta ihan samalla tavalla ihminen toimii haastavimmassakin tilanteessa. Ajatella, että joku kykenee rakentamaan kokonaisen koripalloottelun tai jousikonserton tai katedraalin tähän tapaan omassa päässään. Sen mielikuvan. Ja ajattelee, että on mahdollista välittää nämä näkymättömät rakennelmat myös toisille niin, että ne pystytään toistamaan oikeassa tahtilajissa tai hyökkäystaktiikassa tai kupolirakenteessa. Se on aivan käsittämätöntä. Yksi suurimmista ihmisen mielikuvamaailmoista lienee uskonnollisten mielikuvien maailma. Mielikuvat Jumalasta, nirvanasta, taivaasta, helvetistä, kuolemanjälkeisistä tapahtumista. Kyky henkimaailman kokemuksiin. Se on todiste ihmisen mielikuvien nerokkuudesta. Mitä me oikeastaan tiedämme mistään uskomuksiin ja uskontoihin liittyvästä? Silti me pystymme niin vahvasti uskomaan ja kuvittelemaan.
Onko tämä kirkko?
On. Komea. Ruusuvuoren suunnittelema.
Sitäkin sanotaan, että uskonnot on sellainen asia, jota ei ole kuin ihmisellä.
Mutta sekin on saattanut liittyä hyvin varhain yksilön hengissä selviytymiseen ja suvun jatkamiseen. Ja, että se on liitetty niihin asioihin. Että varmaan syvällä juontuu, tai voisi kuvitella, että juontuu niihin. Ja onhan edelleen, että ihmisen, moni ihminen tarvii todella pysyäkseen tasapainossa.
Se on merkillistä, että tämmöisiä pytinkejä on.
Niin on.
Ympäri maailman on erilaisia uskontoja ja sitten on tämmöisiä pytinkejä, paikkoja, joissa sitten
mitä siellä tehdään sitten. Joo, niin se suhtautuminen kuolemaan, niin se on...
Mm.
Se on, kun ihminen osaa ajatella eteenpäin ja muistella vanhoja, niin se oman kuolevaisuuden tajuaminen, että sen kanssa pääsee sopuun, niin se on synnyttänyt monenlaisia tuotteita.
Ja pyrinkejä.
Mm. Mm.
Oman kuolevaisuuden ymmärtäminen, joo.
Ja usein ei se riitä, että vaikka se on hieno ajatus, että elämä jatkuu jälkeläisissämme, mutta pirskatti kyllä ihminen on aika kiinni.
Kyllä.
Kiinni tässä ja nyt.
Ja miten paljon ihmisen olemisesta pyörii sen ympärillä, että ihminen jotenkin epätoivosti yrittää taistella tätä luonnonlakia vastaan, että kyllä sinäkin vaan kuolet. Kyllä näin on.
Niin, pitäisi vaan muistaa se joka päivä ja nauttia sitä enemmän elämästä, mutta se on vaikeaa.
Mä en tunne arkkitehtuuria mitenkään ihmeemmin, mutta tämän kirkon suunnittelija varmasti osaisi kertoa, mitä eri merkityksiä tähän rakennukseen on laitettu, ja jotkut, jotka ymmärtävät arkkitehtuurista, ovat siitä kiinnostuneet, varmasti löytäisivät siitä merkityksiä ja sijoittaisivat siihen merkityksiä ja teologisia merkityksiä. Tietysti kun se on kirkko, niin siihen voi sijoittaa. Ja tämä niin kuin merkitykset ja niiden antaminen ja merkitysten näkeminen, se on myös jotenkin merkillinen inhimillinen ominaisuus.
Mm-hmm. Täällä kuoleman varjon maassa vaellamme ja menemme telttaan. Teltta antaa suojaa. Se siinä on vissiin ollut.
Ahaa. Niin, tuommoinen kotamainen tai telttamainen muoto. Tässä on nyt ihmistelty melkein tunti. Kuljeskeltu biologi Iiris Kalliolon kanssa ja pohdiskeltu, nähty merkityksiä. Koko ajan tietoisena ihmiselämän rajallisuudesta ja ihmeellisyydestä. Toivottavasti et odottanut, että saat täydet tiedot lajista nimeltä Homo sapiens sapiens. En voi sellaista tarjota. Voin tarjota vain ihmettelyseuraa. Toivottavasti katsot käsiäsi nyt suuremmalla hartaudella. Toivottavasti annat mielikuvillesi arvon. Vaikka sitten sille mielikuvalle pehmeästä uunituoreesta korvapuustista se höyryää pullan tuoksua. Eikö se ole uskomatonta, että melkein maistat ja haistat kaardemumman ja kanelin tuoksun just nyt? Mä jätän sinut kuulostelemaan, millaisia muistoja ja ajatuksia tämä herkullinen mielikuva nostaa esiin. Tavataan taas viikon kuluttua. Hei vaan ihminen!
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Evemantun blogissa. blogit.yle.fi/evemantu.